Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, sizning ibodatlaringiz, siz hali va'zingiz haqida endi o'ylayotgan vaqtingizda ham sizga eng yaxshi yordamchilar bo'la oladi. Isoga o'xshab odamlar o'z o'ljasini izlayotgan paytlarida siz ibodat yordamida oldingizda allaqachon yaxshi tayyorlangan taomni topasizlar va Yoqubning so'zlarini haqqoniylik bilan takrorlash holatida bo'lasiz. Xudovand menga ro'para qildi. Agar sizning yozganlaringiz qalbdan chiqsa, siz yaxshi yozasiz. Agar siz tiz cho'kib qattiq ibodatda vazlaringiz uchun undan material so'rasangiz, siz yaxshi gapirasiz. Ibodat ruhiy mashq sifatida sizga ko'p narsalarni o'rgatadi va sizga zarurini tanlashga yordam beradi. U sizning ichki ko'zingizni tozalaydi va sizni Xudoning marhamati nurida haqiqatni bilishga qobiliyatli qiladi. Siz kalomdagi xazinani ibodat kaliti bilan ochmas ekansiz, uni ham tez orada tushuna olmaysiz. Doniyor Xudo oldida ibodatda turganida kalomning ma'nosi unga qanday ajoyib ochildi. Butrus uning tomida qanchalik ko'p narsaga o'rgandi. Bizning yuragimiz hujrasi mustaqil o'qishimiz uchun eng yaxshi joydir. Sharhlovchilar yaxshi o'qituvchilardir, lekin kalom manbasining o'zi albatta beqiyos darajada yaxshiroqdir. Ibodatda biz bevosita unga murojaat qilamiz va uning yordam berishini so'rab yolvoramiz. Matnning mohiyatiga yetish va qurt yong'oq mag'ziga kirib borganidek, unga singish buyuk ishdir. Ibodat bizni qurol bilan ta'minlaydi. Uning yordamida biz buyuk haqiqatlarni o'zlashtirishimiz mumkin. Kishilar toshlar qanday qilib mustahkam ekanligiga doimo hayron qolishadi. Lekin kishini yanada hayron qoldirgani bu qanday qilib ayrim kishilar masihiylik ta'limotining buyuk sirlarini shu qadar ajoyib tushunishga erishganligidir. Axir bu mo'jizani ibodat paydo qilmadimi? Xudoga bo'lgan o'tli umid qorong'ilikni ham nurga aylantiradi. Doimiy qat'iy ibodat bizning qarshimizdagi sirli pardani ko'taradi va yaratuvchi sirlarining tubiga qarash marhamatini beradi. Bir ilohiyot o'qituvchisi munozara paytida oldida turgan qog'oz varog'iga ha deb nimandir yozayotganligini payqab qolishibdi. Qiziquvchilar uning yozganlariga qaraganlarida u yerda doimo takrorlanayotgan so'zlarnigina ko'ribdilar. Yoritgin, Xudovan, yoritgin Xudovan. Axir haqiqatdan ham vaz aytayotganda kalomni tushunishga intilayotgan kishi uchun bu so'zlar mos kelmaydimi? Azizlar, Xudovan sizga doimo yor bo'lsin deb bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, omon bo'ling.